Çox sevirik ki, siz hörmətli dinləyicilər öz rəy, mülahizələrinizi bizə buyurasınız. Əgər isə bir dahini, bir alimi tanıyırsınız ki, istəyirsiniz bu verilişdə onun adı deyilə və onun yaşayışı haqqında izahatlar verilinə, çox sizdən istəyirik ki, bu haqda məlumatlarınızı bizə göndərin. Amma bizim nümrələrimizi də demək, yaddaş buyurun ki, telefon nümrəmiz budur, əzizlər, 0098 45 338 19000 və WhatsApp ilə SMS nümrəmiz də budur, əzizlər, 0098 910 89 38 718. Biz sizin rəy və mülahizələrinizi bilmək istəyirik, əzizlər. Hörmətlilər, nə yaxşıdır ki, start verək bugünkü verilişimizə. Bəharul Ənvarda gələn İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən bir hədis ilə ki, din alimləri haqqında buyurmuşlar. Bu hədisdə İslam Peyğəmbəri buyururlar, Loqman oğluna belə sifariş edib öyüd verdi. Oğlum, alimlərin məclislərində əlləş, onlar ilə dostluq elə. Niyə ki, belənti olsa, ulu tanrı sənin ürəcivi diri saxlar və ürəcivi hekmət nuru ilə ışıqlandırar. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə Seyyid Əbdülğəni Həsəniyə Hüseyni Şirvani haqqında söhbət aparacaq. Bir qısa aradan sonra qulluğunuzdayıq. Seyyid Əbdülqəni Həsəni Hüseyni Şirvani Şamaxı məntəqəsinin adlı din alimlərindən birisi idi ki, kökü 4-cü imamımız Həzrət İmam Səccad əleyhissəlamın oğlu Zeynə çatırdı. Boyu Şamaxıda Şiə Cəfəri məzhəbini yaymağa çalışdı. Şamaxının Babasəngər mədrəsəsi bəlkə hələ də Seyyid Əbdülqəninin söhbətlərini öz yaddaşında saxlaya bilib. Bu alim ilk hövzə təhsilini Nəcəfdə başlayıb, bir sıra elmlərdə ustadlıq dərəcəsinə nail oldu. O cümlədən din elmləri, nücum, ədəbiyyat və sayırlar. Seyyid Abdülganinin gözəl və ruh bağışlayan bir xətti də var idi. İndi bir neçə məktub nücum haqqında Seyyid Abdülqani Şirvaninin gözəl xətti ilə bizə yadigar qalmışdır. ...1308 qəmərində Cihətul Qiblə unvanlı bir kitabı farsca yazmışdır və başqa bir kitab da İstinsaxul Usturlab unvanındadır ki, nəsx ilə, nəstəlik xətti ilə Seyyid Əbdülqənidən bizə yadigar qalıb. Seyyid Abdülqani bir zamanda yaşayırdı əzizlər ki, alimlərə hörmət olunardı və demək, müsəlman cəmaət din alimlərini çox sevərdi və onların kilaslarında, dərs kilaslarında əyləşib onlardan faydalanmaq istəyirdilər. Və Seyyid Abdülqani'nin də dərs kilasları bütünlüklə demək, istiqbal olunardı, müsəlman cəmaəti tərəfindən qarşılanardı və bu səbəb olmuşdur ki, Abdülqani'nin adı, unvanı Qafqazda və bəlkə İranda da artıq rax tanınmış olsun. Nəysə ki, bu rəhmətlik din aliminin necə yaşamağı və ölüm tarixi bizə aydın deyil və bu haqda artıq məlumat əldə yoxdur. Və demək, çarəsizliklə bu alimin haqqında olan söhbətlərimizi burada bitirməliyik. Niyə ki, demək ki, kitablarda bu alim haqqında artıq söhbətlər gəlməyib. Ancaq bunu bilirik ki, bir neçə demək, əlyazma da bu alimdən yadigar qalıbdır və gənclər bu əlyazmaları, bu kitabları oxumaq demək vasitəsilə eləyə bilərlər ki, keçmiş zamanların tarixi haqqında, elm tarixləri haqqında və bəlkə də gələcək nəsillərə yadigar qalmaq həvəsi ilə bu ara təhqiq etsinlər, tədqiq aparsınlar və bəlkə də belə bir alimlərin adı, unvanı yəqin ki, tarixdə qalarqı olacaq. Allah hamı bütün din alimlərimizə rəhmət edib onları öz cənnətində yerləşirsin. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, əziz dinbacı qardaşlarım, burada bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişimiz sona endi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadımlayım haremindeki sevgi bağını. Derin cümbezlerinin etriyle çiçeklenen kumçalar. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu. Dertliler dermanı, eşk denizi, ya İmam Rıza.
Ey belen ayağa kalar, ey bele gel size söyleyeyim. Ecep celal var ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olan ey ziyaretin eyleri. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة جعل ما صليت على أحد من أوليائك
Bismillahirrahmanirrahim. Salam değerli dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fəhdidir. Öncə əsas xəbər başlıqları. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, İran Həcəyamında Ərəbistana konsulluq nümayəndə heyəti ezam edəcək. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ermənistanın keçmiş liderlərinə xəbərdarlıq edib və Ermənistanın Hakim Partiyası parlamentin xüsusi iclasında iştirak etməkdən boyun qaçırıb. İndi isə təfərrüatıyla. İran həc əyyamında Ərəbistana konsulluq nümayəndə heyəti ezam edəcək. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri həc və ziyarət rəsmiləri ilə iclasda deyib. İclasda həc mərasiminə Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci ilin həc mərasimi barədə fikir mübadiləsi aparılıb, İranın həc ziyarəti üçün kvota sayı təqribən 40 min nəfər elan edilib. Abdullahiyyən görüşdə Nazirliyin cari həc ziyarətini asanlaşdırmaq barədə əlindən gələni etdiyini bildirib və qeyd edib ki, Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq və İranlılar üzrə muavinliyi həc ezamiyyətinin sonuna dək hacılar üçün bütün imkanlarını səfərbər edəcək. Bu məqsədlə bir konsulluq heyəti Ərəbistana ezam ediləcək. Abdullahiyyən Səudiyyə rəsmilərinin icazəsi ilə cari həc mərasiminin əmənamanlıqla bitəcəyinə ümid etdiyini bildirib. İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musevi 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə Azərbaycan dövləti və xalqını təbrik edib. Bu barədə İranın Azərbaycandakı səfiri Facebook səhifəsində Azərbaycan dilində video paylaşım edib. İran səfiri bildirib ki, 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə əziz Azərbaycan xalqını və dövlətini səmimi qəlbdən təbrik edir. İran və Azərbaycan xalqları üçün can sağlığı, rifah və əbədi dostluq arzu edirəm. Yaşasın İran və Azərbaycan dostluğu. Qeyd edək ki, daha öncə də İran İslam Respublikasının prezidenti Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevə təbrik məktubunda Azərbaycan Respublikasının müstəqillik gününü təbrik etmişdi. İran prezidenti Seyid İbrahim Reisi Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin ildönümü münasibətilə təbrik məktubunda Azərbaycanın İranın xarici siyasətindəki mövqeyini və İranın iki ölkə münasibətlərini inkişaf etdirmək səylərini xüsusi qeyd etmişdi. Davam edirik. Azərbaycan prezidenti Ermənistanın keçmiş liderlərinə xəbərdarlıq edib. Son zamanlarda Ermənistanda Nikol Paşinyan dövlətinə qarşı yenidən keçmiş prezidentlər Robert Koçeryan və Serj Sarkisyanın rəhbərliyi ilə aksiyalar keçirilir. Sözü gedən keçmiş liderlər bildirirlər ki, Paşinyanın rəhbərlikdən gedəcəyi təqdirdə onlar yenidən Azərbaycan ərazilərini ala bilərlər. Bununla bağlı Azərbaycan prezidenti prezidentlərə, keçmiş liderlərə xəbərdarlıq edib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Avropa Şurası Birliyinin prezidenti Şarl Mişelin vasitəsilə Brüsseldə başlayan Ermənistan və Azərbaycan dövlət başçıları arasında görüş və iki ölkə arasında yaradılmış sərhədlərin limitasiyası üzrə birgə komissiyadan sonra Ermənistan daxilində müxalif partiyalar tərəfindən etiraz aksiyaları keçirilib. Aksiya iştirakçıları dövləti Brüsseldə Ermənistan amallarına xəyanətdə və Qarabağın Azərbaycana verilməsində ittiham ediblər. Bu aksiyalara Ermənistanın keçmiş prezidentləri Robert Kosaryan və Serj Sarkisyan rəhbərlik ediblər. Onlar Nikol Paşinyanın istifasını tələb ediblər. Qeyd etmək lazımdır ki, Serj Sarkisyan bildirmişdi ki, Qarabağ münaqişəsi və Şuşa mövzusu yalnız Nikol Paşinyanın hakimiyyətdən getməsindən sonra öz həllini tapacaq və beləliklə keçmiş liderlər və Qarabağ klanları Azərbaycana gələcək müharibə ilə hədələyirlər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə Zəngilanda çıxış edərək Ermənistanda keçirilən aksiyalara rəhbərlik edən keçmiş prezidentlərə xəbərdarlıq edərək bildirdi ki, Azərbaycan hər zaman Ermənistan tərəfindən ərazi bütövlüyünə qarşı atılan hər bir addıma adekvat cavab verməyə hazırdır.
İndi kimdir Ermənistanda meydan sulayan? İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Qarabağdan Dovşan kimi qaçan Sarkisyan Koçeryan cütlüyü. Onlar əgər belə qəhrəman idilərsə, niyə qaçmışdılar? Oturaydılar, vuruşaydılar. Hər ikisi Xankəndində idi. O cümlədən onların keçmiş müdafiə naziri. İndi bizi hədələməyə çalışırlar. Niyə qaçmışsınız Dovşan kimi? Ona görə bunu unutmasınlar. Və bizim gücümüzü hər an görüb buna adekvat addım atsınlar.
Davam edirik. Azərbaycan Respublikasının prezidenti və Türkiyə prezidentinin görüşü olub. Mayın 28-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın görüşü baş tutub. Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə görüşdə Azərbaycan-Türkiyə iki tərəfli dostluq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Qeyd edək ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakıda keçirilən Technofest festivalında iştirak etmək üçün Bakıda səfərdədir. Dövlət başçıları Bakıda keçirilən Technofest Azərbaycan festivalının önəmini qeyd ediblər və bu tədbiri yüksək səviyyədə olan əlaqələrin yaxşı göstərsi kimi dəyərləndiriblər. Görüşdə iki ölkə əməkdaşlığının bundan sonra da genişlənəcəyi qeyd olunub. İki tərəfli münasibətlərin perspektivləri ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Ermənistanda müxalif partiyalar parlamentdə Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri barədə xüsusi iclas keçirir. Lakin hakim partiya məsələ ilə əlaqədar bəyanat yayaraq bildirib ki, müxalifətin siyasi bac almalarına təslim olmayacağıq və daxili siyasi məqsədlər üçün Qarabağ məsələsindən istifadə etmək məqsədi ilə keçirilən iclasda iştirak etməyəcəyik. Xalqın bizə verdiyi missiyanı yerinə yetirəcəyik və mümkün bütün bağlardan istifadə edərək Qarabağ ermənilərinin mənafelərini və hüquqlarını qoruyacağıq deyə Ermənistanın hakim partiyasının bəyanatında bildirilib. Qeyd edək ki, Müxaliflər son həftələrdə Paşinyan dövlət əleyhinə aksiyalar təşkil edirlər. Müxaliflərin düşüncəsinə görə Paşinyan Qarabağın digər hissələrini də Azərbaycan Respublikasına təhvil vermək niyyətindədir. BMT-nin kənd təsərrüfatı təşkilatının müavini İtaliyanın Quruz qəzetindən müsahibəsində deyib ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi səbəbilə dünya xalqlarının böyük bir hissəsinin açlıqla qarşılaşacağını və onların sayının 18 milyon nəfərə çatacağını proqnozlaşdırır. Marinzio Martina deyib ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi dünyada ciddi qida faciəsinə yol açıb. 2021-ci ildə təqribən 53 ölkə qida çatışmamazlığı ilə qarşı-qarşıyadır. Nəticədə 200 milyon insan aclıqdan əziyyət çəkir. Martina mübarizə, daha doğrusu müharibə tərəflərindən Qaradəniz limanlarının zəruri məhsullar üçün açılmasını asanlaşdırmalarını istəyib. Qərb ölkələri Rusiyanı dəfələrlə limanları bağlamaqda ittiham edir. Moskva isə bütün bu ittihamları rədd edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə hal-hazırda təqribən 16 ölkəyə məxsus təqribən 70 gəmi Ukrayna qüvvələrinin limanlara mina yerləşdirməsi səbəbilə hərəkətlərini dayandırıblar. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 26 dərəcədir. Təbrizdə 23, Müqəddəs Məşəd şəhərində 21, Ərdəbildə 15, Biləsuvarda və Astarada 22 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Gəncədə eyni zamanda Naxçıvanda havanın temperaturu 21 dərəcədir. Lənkəranda 18, Şuşada isə 16 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün bazar günüdür. Miladi tarixi ilə 2022-ci il, may ayının 29-u, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Xordad ayının 8-i və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Şəvval ayının 27-sidir. Bugün Bakıda gün orta azanı saat 12:38, axşam azanı isə saat 20:18-də olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlar, istənişli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Aran Radiosundan sizinləyik. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim eləyirik. Söhbətimiz yenə də Brüssel görüşləri haqqında olacaqdır. Moskva açıq şəkildə etiraz eləyir, deyir ki, xəritələr Moskvadadır. Amma Brüssellə razılaşmalar baş verir. Moskva xəritəsi olmadan Brüssel razılaşmalarını həyata keçirmək mümkündürmü? Görək, ekspertlər nə deyir? Brüsseldə ötən həftə sonu keçirilən üçtərəfli görüşdən sonra Azərbaycan və Ermənistan bircə komissiyanın tərkibinin elan olması və dərhal da ilk görüşün keçirilməsi Avropa Birliyinin aktivinə yazıldı. Çünki Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə keçirilən üç görüşdə sərhəd komissiyasının fəaliyyətə başlaması mümkün olmamışdı. Yeni müsabat qeyd edilir ki, komissiyanın növbəti iclasının gələn həftə Moskvada sonra Brüsseldə keçirilməsi razılaşdırılıb. Moskva Brüsseldən Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan liderləri arasında üçtərəfli razılaşmaların həyata keçirilməsinə yardım edəcəyini və geosiyasi oyunlar oynamamağı gözləyir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova keçirdiyi brifinqində deyib. Biz, Avropa İttifaqının üçtərəfli sazişlərin ən yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi prosesinə müdaxilə etmək üçün davamlı cəhdlərini görürük, deyə Zaxarova əlavə edib. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın strateji məqsədi Cənubi Qafqazı sabitlik və firavanlıq zonasına çevirmək bu prosesi təşviq etməkdir. O qeyd edib ki, Moskva bütün istiqamətlərdə tərəfdaşlara hər tərəfli yardım, o cümlədən nəqliyyat əlaqələrinin açılması, sərhədinin delimitasiyası, ictimai dialoqun qurulması və sülh müqaviləsinin işlənib hazırlanmasına dəstək verir. Yeni müsavat bildirir ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisinin Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə bağlı mövqe kifayət qədər sərtdir. Rusiyalı ekspertlərin də bu yöndə açıqlamaları diqqət çəkir. Mərkəzi Asiya üzrə ekspert Arkadi Dubanov deyir ki, Moskva artıq əvvəlki kimi rahat deyil. Azərbaycan və Ermənistanın artıq Brüsseldə sərhədin demarkasiyası və delimitasiyası üzrə komissiyasının yaradılması ilə bağlı razılığa gəlməsi danışıqlar üçün çox təsir edici əsasdır. Moskva bunu bacarmadı. Bununla yanaşı, Dumanov hesab edir ki, istənilən halda Moskva danışıqlar prosesində iştirakını saxlayacaq. İnanıram ki, Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin Qarabağla bağlı növbəti görüşü Moskvanın vasitəçiliyi ilə başlayacaq. Rusiya Elmlər Akademiyasının Dünya İqtisadiyyatı və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun eksperti Aleksandr Krilov da Brüssel görüşünü Avropa İttifaqının təşəbbüsü ələ keçirmək cəhdi kimi qiymətləndirir. Bu, ATƏT-in Minsk qrupunun faktiki olaraq fəaliyyətsiz olduğu şəraitdə Avropa İttifaqının vəziyyətə təsirinin yeni formasıdır, deyə Krilov bildirib. Onun fikrincə, Rusiya bu məsələ ilə bağlı özünün xüsusi nümayəndəsini təyin edib və belə çıxır ki, Avropa faal olmaq üçün öz yerini axtarır. Danışıqların davam etməsi əlbəttə ki, yaxşıdır, amma bunun praktiki hansı nəticələrə gətirib çıxaracağı tam aydın deyil. Ekspert Ermənistanla Azərbaycan arasında yekun sərhədinin Rusiyanın köməyi olmadan müəyyən edilə biləcəyinə şübhə ilə yanaşır. Rusiyanın birbaşa iştirakı və kömək olmadan Avropa İttifaqının Azərbaycan və Ermənistana sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası istiqamətində necə təsir göstərə bilər? Moskva olmadan bu prosesi başlamaq və başa çatdırmaq mümkün deyil axı. Avropa İttifaqının nə sərhəd xəritələri, nə də bölgədə yerləşdirilmiş hərbi kontingenti var. Krilovun sözlərinə görə Avropa İttifaqı ilə Rusiyanla münasibətlərin kəskin mürəkkəbləşməsi Brüsselin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyini dəyişməyib. Ekspert hesab edir ki, Avropa İttifaqının mövqeyi dəyişməz qalıb. Brüssel əvvəlki kimi münaqişənin həlli zamanı etnik ermənilərin hüquqlarına hörmət edilməli olduğunu iddia edir. Ukraynada müharibə səbəbindən yaranmış gərgin vəziyyətdə indi həm Moskva, həm də Brüssel tək başına Bakı ilə İrəvan arasında danışıqlarda uğur qazanmağa çalışırlar. Rusiyalı ekspertlər xəritələr mövzusunu təsadüfi gündəmə gətirmir. Rusiya prezidenti Putin Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi üçün xəritələrin Rusiya baş qərargahının arxivində olduğunu bildirmişdi. Belə görünür ki, Moskva elə xəritələrdən də istifadə edərək tərəfləri əsas razılaşmalar məkanının Rusiya olduğuna inandırmağa çalışacaq. Hətta ehtimal etmək olar ki, Rusiya Paşinyanı daha sözə baxın etmək üçün İrəvan müxalifətinə dəstəyini artıra bilər. İndi Paşinyan hakimiyyəti həm də o səbəbdən duruş gətirə bilər ki, Moskva ondan dəstəyini çəkmir. Doğrudanmı, Rusiyasız sərhədləri dəqiqləşdirmək mümkün olmayacaq? Rus ekspertləri nə dərəcədə haqlıdırlar? Verilişimiz devam edir, değerli dostlarımız. Az önce Rusiyalı ekspertlerin fikirlerini səsləndirdi. Şürəş Azərbaycanlı ekspertler məsələyi necə yanaşırlar? Qabil Hüseynli 20 müsavata bildirib ki, Rusiya özündə olan xəritələrə çox güvənir. Ona elə gəlir ki, ondan başqa heç kəsi xəritə yoxdur. Amma Azərbaycanda da bu xəritələr var. Əslində, Rusiya topografik xəritələrə diqqət yetirir və belə hesab edir ki, əsas hərbi xəritələrdir. O da yalnız Rusiya Müdafiə Nazirliyindədir. Lakin, Sovet dövründə həm siyasi, həm də topografik xəritələr buraxılıb. Burada SSR-yə daxil olan bütün respublikaların inzibati sərhədləri göstərilirdi. İndi Rusiya hər şey əldən çıxdıqdan sonra xəritələrin əlində olduğunu söyləməklə üstünlük qazanmağa çalışır. Qabil Hüseynin sözlərinə görə sadəcə Moskva bu məsələlərin həllinə fayda vermək əvvəzindən yanlış təsəvvürlə yaradır. Zənnimcə Rusiyanın söylədiklərinə inanmaq lazım deyil. Moskva danışıqlarda imtiyazları ələ keçirmək cəhdləri göstərir. Amma bir daha təkrar edirəm ki, həmin xəritələrdən Ermənistanda da var, Azərbaycanda da var. Rusiyanın bu yanaşmaları siyasi məqsədlər daşıyır. Politologun fikrincə, Avropa Birliyi prosesi monitoringini yaparacaqdır. Hətta eyham vurublar ki, kənar gücün müdaxiləsinə əngəl olmasına imkan verməyəcəklər. İyul-Avqustda da Brüsseldə görüş keçiriləcək. Qərb bu dəfə daha israrlı görünür və hiss olunur ki, Paşinyanın özünə də tənzih göstərilib. Ancaq Avropa Birliyi prosesləri dinamik sürətdə aparmaq istəyirsə, Nikol Paşinyana nəzarət etməlidir ki, Moskva ona təsir göstərə bilməsin. Başqa siyasi analitik Elxan Şahnoğlu'nun dediyinə görə, Kreml nəzarət etdiyi mediaya yeni tapşırıq verib. Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında Brüsseldəki növbəti görüşü topa tutun. Əmri alan Rusiya mediası Ermənistanın radikal müxalifət təmsilçilərinə və Paşinyana müxalif olan ekspertlərə istinad edərək Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel'in təşkil etdiyi görüşü və əldə edilən razılaşmaları aşağılamağa çalışır. Brüsseldə növbəti görüş avqustda olacaq. Bu tarixə qədər Moskva Ermənistandakı 56-ları vasitəsilə prosesi pozmağa çalışacaqdır. Ekspertin sözlərinə görə Kreml Paşinyana bircə gündə nəfəs dərməyə imkan vermədi. Başnazir Brüsseldən qayıdan kimi Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov erməni həmkarı Ararat Mirzoyanla telefon danışığı aparmışdır. Əslində Lavrov Mirzoyandan Paşinyanın Brüssel görüşünün hesabatını istəyib. Növbəti dəfə yolunuzu azmayın mesajını çatdırıb. Başqa siyasi şərhçi Turan Rızayev isə deyir ki, Brüssel görüşündən iki gün sonra sərhəd komissiyalarının ilk birgə iclasının keçirilməsi həm rəsmi Bakının, həm də İrəvanın prosesdə maraqlı olduğunu göstərir. Tərəflərin delimitasiya və digər məsələlər üzrə komissiya çərçivəsində işləməyə hazır olduqlarını bildirməsi də bunu təsdiqləyir. Prinsipi etibarilə sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı Avropa ilə Rusiya arasında fikir ayrılığı yoxdur. Bu isə öz növbəsində prosesin həllini sürətləndirə bilər. Bu mənada ikinci görüşün Moskvada, üçüncü görüşün isə Brüsseldə keçirilməsi əslində yeni bir şey deyil. Əksinə, mövcud prosesin öncədən təyin edilən qrafik üzrə aparıldığını göstərir. Digər tərəfdən, ikinci görüşün Moskvada, üçüncü görüşün isə Brüsseldə keçirilməsi Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyindəki ehtimal edilən Qərb-Kreml rəqabətini neytrallaşdıra bilər. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlər. Azərbaycanda başqa ekspert tanımış politolog Zərdüş Əlizadə deyib ki, Rusiya Xankəndini tərk edəndən sonra Fransa oraya gələcək. Qarabağın statusunun perspektivləri ilə bağlı sualı cavablandıran Əlizadə deyib ki, Rusiya yaxın illərdə Azərbaycanın Xankəndinə girməsinə imkan verməyəcək. Rusiya oradan gedəndən sonra da Fransa gələcək. Azərbaycan Qarabağ erməniləri məsələsini Ermənistanla deyil, Fransa və Rusiya ilə müzakirə etməlidir. Maraqlıdır, Fransanın belə bir şansı varmı? Çünki Fransız sülh məramlıların bölgəyə yerləşdirilməsi heç zaman dilə gətirilməyibdir. Hətta rəsmi Paris də belə təşəbbüslə çıxış etməyibdir. O zaman ekspert hansı məntiqdən çıxış edirək belə bir iddia irəli sürübdür? Təbii ki, Fransa hakimiyyəti ermənipərəstdir və bunu gizlətmirlər. Lakin Fransız sülh məramlılarının yerləşdirilməsi indiyə qədər müzakirə və təşlif belə olmayıbdır. Strateji Planlaşdırma və Araşdırmalar İnstitutunun rəhbəri Azad Məsiyevin yeni müsabata bildirdiyinə görə, dünyada yaranmış yeni geosiyasi mənzərə nəticəsində Rusiyanın qərb ilə əlaqələri kəsilib. Ekspertin fikrincə, bu baxımdan Rusiyanın Cənubi Qafqaza marağı getdiksə daha da artacaq. Məsiyev hesab edir ki, ona görə də Kreml regionda siyasi rıçaqlarını zəiflətmək istəməyəcək. Digər tərəfdən, Fransanın regiona öz sülh məramlı qüvvələrini göndərməsi o demək olacaq ki, Rusiya Cənubi Qafqazı əldən verib. Bu da inandırıcı deyil və mən səslənən versiyaları ağlabatan nəzəriyyə saymıram. Rusiya imkan verməz ki, Fransa bölgədə möhkəblənsin. Eyni zamanda məsələnin başqa bir aspekti ondan ibarətdir ki, fransızların sülh məramlı missiyası Azərbaycanın da maraqlarına uyğun deyil. Çünki 44 günlük müharibədə Fransa neytrallığını qoruyub saxlaya bilmədi, əksinə Azərbaycanın təzyiqlərlə yadda qaldı, qərəzli açıqlamalar verirdi. Ekspertin sözlərinə görə, Rusiya Cənubi Qafqazı itirmək niyyətində deyil. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə bir sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Xoş dəqiqələr sizlərə arz edirəm. Xəbərlər günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişində dinlədiniz. Xəbər qrupunda çalışan əməkdaşlarıma da təşəkkürümü bildirirəm ki, hər gün üç növbətdə xəbərləri efirə gətirirlər. İlkin xəbər hissəsini eşitdiniz. Bir ara alacaq. Bu məsafədə siz də bizimlə əlaqə qurun, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. WhatsApp nömrəmiz 00989108938718-dir. Bir fasılə alaq qayıdaq, yenə də sizinlə olacaq.
Bəsləyən, candan sevib istəyən, dərdlərimi dinləyən, səndən sevay kimdir, ana? Məni gül tək bəsləyən, candan sevib istəyən, dərdlərimi dinləyən, səndən sevay kimdir, ana? Xəyalınla göy bağlam, axar çeşmə bulam, ürəyimə dayaq olam, senden sivay kimdir ana? Xəyalla göy bağlam, axar çeşmə buna bulam, ürəyimə dayaq olam, səndən sivay kimdir ana? Aşıb daşan dəniz Hər kimsədən mənə əziz Səndən sevay kimdir ana Məhəbbətin güldən təmiz Gönlün aşıb daşan dəniz Hər kimsədən mənə əziz Səndən sevay kimdir ana Axar çeşmə bulam olam, ürəyimə dayaq olam, səndən sivay kimdir ana? Xəyalla göy bağlam, axar çeşmə bulam olam, ürəyimə dayaq olam, səndən sivay kimdir ana? Səndən sivay kimdir ana? Səndən sevay kimdir ana?
Davam etdirir Qaran Radiosunu. 7 gün verilişində çalışan əməkdaşlarım bu verilişin ikinci hissəsi ilə sizinlə olacaqlar. Bizimlə qalın, 7 gün verilişinə qulaq asın.
Layla evim eşicim, qızı olsun
beşik. Olama qurban dişsələr, bulam haçan dişsələr.
Anam, bacım, qız gəlin, qədiqaməti düz gəlin, yeddi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Yaşa Həyat verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Qəlbini köklü ahəncə, ömrünü gətirmə təncə, düşməz rəngidən rəngə əhdə vəfa saxlamaq var. Bəli, əhdə vəfa edən heç vaxt rəngdən rəngə düşməz. Bugün istədik verişdə əhdə vəfa etməkdən söhbət edək. Əhdə vəfa etmək ailədə kişi ilə arvad münasibətləri, övlad valide münasibətlərinə necə bir təsir göstərə bilər? Din bu məsələyə necə baxır? Və ekspertlər, sosialoqlar məsələni necə izah edirlər? Siz özünüz nə qədər əhdinizə vəfa edirsiniz? Niyə bəzən insan əhdinə vəfa etmir? Bizimlə olun dostlar, bugünkü verilişdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. İnsan olsun zərur olan əxlaqi xüsusiyyətlərdən biri də əhdə vəfalı olmaqdır. İnsan verdiyi əhdə vəfalı ola, verdiyi sözlərə, vədlərə sadiq qala. Sədaqət bu məsələ üzrə çox mühüm rol oynayır. Söz ağızdan çıxdı, o sözə əməl edə. Cəmaatı başında fırlatmaya əhdinə vəfalı olan. Vəfasızlık nümayiş etdirərsə, onda özünü, öz şəxsiyyətini, öz sədaqətini sual altına aparar. Vəfasızlık nə qədər də insanın ürəyini qırır, sındırır və ürəklər arasında fasilə yaradır. Onlar uzaqlaşdırır, daha heç cürə etimad edə bilmirlər bir-birinə. Bəs etimad da vəfasızlık nəticəsində aradan gedir. Əhdə vəfa etmək o qədər mühüm, önəmli məsələdir ki, Qurani Kərim də, demək Allah Teala bu məsələyə toxunur və buyurur ki, iman gətirənlər, bütün müqavilələrdə, sazişlərdə əhdinizə vəfa edin. Əhdə vəfa etmək, yəni əhdə vəfa etməmək daha doğrusu, qarşı tərəf üçün çox çətin, ağır, acınacaqlı və dözülməzdir. Bir insan sənə etimad edib, ona söz vermişsən. Necə ürəyin gəlir ki, dediyin sözün üstündə durmayasan? Əhdə vəfa etmək şəhz dostlar, hürmətli dinləyicilərimiz, ailə daxilində də çox önəmlidir. Bir insan ki, öz evində, öz uşağına, öz övladına, həyat yoldaşına söz verirsə, sözünə əməl edir, bu insan cəmiyyətdə də əhdinə vəfa etməyə çalışacaq. Ailə daxilində məsələ biraz fərqli olur. Ailədə uşağın həm atasından, Həm anasından gözləntisi çoxdur, həm atasından, anasından öyrənir və sabah da öz valideyni kimi əhdinə vəfa edir. Bəli, dostlar, söhbətimiz əhdə vəfa etməkdən gedir verilişimizdə və gəliş bu məqama çatdıq ki, ailə daxilində məsələ çox önəmlidir. Bu uşaq, demək, atasından, anasından, valideynindən öyrənir həm bu sözü, həm yalan danışmamağı və sabah cəmiyyət içərisində də həmin uşaq şey böyük bir insan olubdur. O da öz əhdinə vəfa edir və verdiyi sözlərin üstündə dayanır. İstəkli dinləyicilər, məsələ ilə bağlı biz yenə söhbət edəcəyik. Hazırda əməkdaşlarımız başqa bir bölüm hazırlayıblar. Hörmətli əməkdaşım xanım Xəyyir gəlib verilişimizə. Xanım Xəyyir, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ
olun. Sizi də mən salamlayıram, əzizlərimizi də salamlayıram. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun, canım.
Çox sağ olun.
Gözəl bir mövzudur. Mən bir neçə dəqiqə bundan öncə də əzizlərimizə söylədim bunu. əhd peymana vəfa etmək həyatımızın önəmli mövzularından sayılır və hərçənd biz bəzən əhəmiyyətsiz yanaşırıq bu məsələyə doğrudan da. Bəli. Əlbəttə əhd ilqara, vəfa bəsləmək, vəfa etmək cənab Candidə bəzən insan digər insanlara, ətraf insanlarımıza məhdud olmur. Biz özümüzdə də
əhd təsirini görürük.
Biz nə demək olar ki, özümüzlə də bəzən peyman bağlayırıq, əhd ilqar bağlayırıq və ona da hər zaman demək olar ki, biz vəfalı olmalıyıq və özümüzə bu sualı yaradaq ki, görək biz hansı sözü özümüzə vermişik, onların hansına vəfa etmişik, yoxsa yox.
Buyurun.
İnsan içmada yaşayan bir mövcuddur ki, öz həyat prosesində digər insanlarla necə əlaqə sağlamağın, etimad və inan bəsləyib bəsləməməyin yolunu tapır. Bu ara, əhd peyman bağlamaq, söz verib, vədlərimizi və sözümüzü yerinə yetirmək insanlığa lazım olan dəyərlərdən biri sayılır. Hətta əziz Peyğəmbərimiz bu haqda buyurmuşlar, əhd peymanına bağlı qalmayanın dini yoxdur. Bu hədis aydınca bu məsələnin nə qədər önəmli olduğunu sübut edir. İlqarına əhdinə vəfa etməyən şəxslər yaşayışlarında olan bütün insanları əldən verirlər. Hər kəs belə şəxslərdən uzaq gəzir, hətta ailə də belə onu tərk edib və bu xüsusiyyətini sevmir. Səmimiyyətlə, inamla qurulan əlaqələr insanlar üçün böyük bir sərvət və varlıq dəzizlər. Bunun üçün də o şəxs ən böyük sərvətini, varlığını beləliklə əldən verə bilər. Unutmamalıyıq ki, insanın həyatında olan bir sıra varlıqları, dəyərləri heç bir şeylə, hətta xeyli miqdar, pul və sirvətlə əldə etmək olmaz. Məhəbbət, sədaqət, sağlamlıq, dostluq, inam və xeyli belə xüsusiyyətlər və mövzular pul və malla ələ gəlməz. Amma əzizlər, psixoloqlar deyirlər ki, müxtəlif amillər ilqarı sındırmağa zəmin yaradırlar. Məsələn, tələsikli qərar vermək, qürurlu olmaq, kin və küdurət, nəfs inamının yüksəlməməsi, yox demək bacarığına malik olmamaq və s. belə mövzular insanların əhdlərinin sınmasına, dost tanış ictimada olan hörmətinin aradan getməsinə zəmin yaradır. Və ekspertlər deyirlər ki, yox deyə bilməmək özü bir məharətsizlik sayılır və insanlar hər zaman hər kəsə hər tələb və istəyin qarşısında baş əyib hə demək məcburiyyətində deyil. Bəzən bəzi istəklərin qarşısını almaq, ondan uzaq durmaq lazımdır. Utanqac insanlar, yox demək məharətinə malik olmayanlar ürəkləri istəmədən əhd peyman bağlamağa başlayırlar və sonra da ona vəfa edə bilməyib xoşa gəlməz durumlara məruz qalırlar.
Yəni, dostlar, bu da verişimizin digər bir bölümü. Təşəkkür edirəm hörmətli əməkdaşımdan, xanım Xəyirdən ki, gözəl məqama toxundu. İnsan bəzən özünə də söz verir. Bəzi insanlar özlərinə söz verirlər. Onun da üstündə dura bilmirlər, ona da əməl edə bilmirlər. Amma bəzi insanlar həm özünə, həm başqa insanlara söz verirlər. Bu insanlar sözlərin üzərində dayanırlar. Eşq olsun belə bir insanlara ki, hər zaman vəfalı olurlar, hər zaman sədaqətli olurlar dinləyicilərimiz. İnsan bunları hamısını demək olar ki, ailədən öyrənir. Ata-anası necə münasibət bəsləsə, elə də uşaq gələcəkdə başqalarına nisbət münasibət bəsləyəcək. Anaların da rolu çox böyükdür. Eşq olsun analarımla və analara biz can sağlığı arzu edirik. Ana bizə aydır, ana bizə günəşdir.
Məhəbbətin ocağısan, evin işıq çırağısan, mehribanlıq bahar olsa, sən onun gözəl bağısan. Sənsən ana, canım dilim. sensen.